Нефлорозыны Бамдат әзін чықып оғандың кейін ниет қысы бұламды о, деп сол сұрапты, мұшың бір жауап беріп өткен болсаңыз.
Болуды иншалла. Нефлорозыны Бамдат әзін чықып оғандың кейін, яғни таң ұрып оғандың кейін, бәлік Бамдат әзін чыққандың кейін деген, әлбәтті шо муазын, шо таң ұрыш, ұрыш бірелам, әзін оқойдыған муазын болып қаса, әлбәтті шо әзін чыққандың кейін, кейін таң ұрған болуды. Бұл уақытның өзіде Бамдат әзін чықып оғандың кейін деген, шо таң ұрғандың кейін деген, асас бәлік, асас иллет, асас себеп, яғни таң ұрғандың кейін, нефлорозыға ниет қылып, нефлорозысы болан болмамды деген мәселе. Мысалы бір кіші, таң ұрыштың бұрын ниет қыламын, қылмаймын деп шикленіп тұрды, аңшы таң ұрып қалды. Яки таң ұрғандың кейін тұрыплам кейін, бір бүген бір роз тұтайым, нефлороз тұтайым деп, мәселен, тұйықсыз роз тұтысы келді. Яки, мәселен, шүкірлік бір нефлорозының пәзетін аңлап қалды. Яки бірі-бір әдіс оқып тұрып, әдісінің нефлорозының пәзетін аңлап қалды дегендік, мұндай халет болған болса, яки бір жейдіған нәрсе жоқ болып қалды, шұңа бір роз тұтайы бүген деген болса, демек мұш халетлерінің хәммісі де, оның башқа халетлерде нефлорозыны таң ұрғаннан кейін ниет қылып түсіп оранды болмады деген мәселеде, яғни ислам үлемалары нефлорозыны таң ұрғаннан кейін ниет қылып түсіп болады деп қараған, хусусан төрт мәзхеп үлемалары ұқсас, бұның да нефлорозыны таң ұрғаннан кейін түсіп болады деп, мәселен, Ханифи мәзхебтегі үлемалар ва Малики мәзхебтегі, Шафи мәзхебтегі ва Хамбали мәзхебтегі үлемалар таң ұрып болғаннан кейін, яғни түштен бұрын şu аралықта таң ұрған кейін, мәселен, я бомдат уақыты, яки ондан кейінгі уақытлар, яки 8-9 дегендегі уақытлар, демек түштен бұрын, яки күн қайырылыштан бұрын, яки пешімнен уақыт керіштен бұрын, мұш уақытының өзіде ниет қылып, роза тұтып қалса болады. Лекин мадамик мұш кіші таң ұрған кейін бір нәрсе жемеген болса, бір нәрсе ішмеген болса, демек розаны сындырған амилларын біжа келтірмеген болса, розаны сындырған амилларын қылмаған болса, мұш уақыты мұш шарт білен бұл кіші шындай ниет қылса болады деп қараған бұл төрт мәзхеп, демек нефлорозыны таң ұрғаннан кейін түштен бұрын мұш аралығында ниет қылса болады деп қараған бұл нефлорозыға хас. Ama perez roza nispeten, perez roza ne? Tan yorganı ki niyet kısı bulan bu mamda diye bir mesele de. Üç mezhep, yani Maliki mezhep, Şafii mezhep ve Hanbeli mezhep, üç mezhep ulemaları. Çokum perez Ramazan, çokum tan oruçun burun niyet kılınış gerek. Eğer tan yorganın burun niyet kılmayı, tan yorganı ki niyet kılın olsa, bu kişinin rozası roza emez. Eğer şundak niyet kılın rozası kılın olsa, bu kişinin rozasını bir gün bir gün kazası kılın da. Dep karagan. Lekin Hanifi mezhepki ulemalar, bunu bu meslek tefsile karagan. Tefsile karab ölüm ala bu tan yoruşun burun niyet kıldığın rozula olan tan yorugandın ki niyet kısım bulduğa rozulanı ayırgan. Sen şu tan yorugandın ki niyet kısım bulduğun rozulanı şu yani bir mezhepte ölüm ala bunu tefsile bayan kılıp dedi ki bir kişi Ramazan rozusunu tutmak için olsa Ramazan rozusunu tan yorugandın ki niyet kısım buludu. Bu birinci. İkinci, bir kişi muayyen bir günde nezir rozusunu tutmak çok kalsa, hemen planı günü muayyen bir günde nezir rozusunu tutmayan deyip nezir kalan olsa, muşu rozunu hem işte, tan yorganın ki netkisi hem buludu. Yani şundakla nefli rozunu hem netkisi buludu deyip, bunu muş, üç kıl halette yani Ramazan rozusunu ve şundakla muayyen yine planı günü mesela nezir rozusunu tutmayan deyip, şu muayyen bir kitke rozunun rozusunu ve şundakla nefli rozunu muşu üç kıl rozunu tan yorganın ki netkisi buludu deyip karagan. Çünkü bu hani bir mezhep görme ala, bu özünün ki bu sözler alayda delillerini keltirgen delillerini keltirgen esli bu rozunlu mu tan yoruşunu bu netkisi ebzel lekin durus mu degen nesi de ölümalı duruz duruz çünkü muayyen bir gün rozunu niyet kıp buluşu niyet hesap buludu hem şundakla Ramazan rozusu da evvel Ramazan evvel de niyet kıp attı bu yedi doş şu sebeple şunun aşka tan yorganı ki niyet kıp kası durus buludu da bakarken birinci yıl halat bu. İkinci yıl halat, zaten muş kişisi niyet kımız bu maddeden bir halat. Bu halat kaysa degen de, mesela Ramazan rozusunun kazası. Ramazan rozusu emez, Ramazan rozusunun kazası kımakçı boğan kişiye. Ya ki mesela kaparat rozuları, mesela kasem kaparat okşaş, ya ondan başka kaparat rozuları. Ve ondan başka mutlak bir nazar kıgan bolsa, mesela eğer muş işim onuşulup kalsa, ya işim hasıl olup kalsa, ben rozu tutumen de müşdek bir rozuğu niyet kılıp, rozu tutumen dedi, ama lakin muşu mutlak niyet kıldı. Ya ki bir zamanga bağladı, mesela palana işim hal olup kalsa, da kılmen degen de halet oldu demek. Müşündek bir nazar rozu olup kalsa, müşündek halette yani mutlak nazar rozu olup kalsa, indik bir gün bitmeyi mutlak nazar rozusunu tutmak için olup kalsa, müşü rozuları çokum keçisi niyet kılış gerek, tan oruçun burun niyet kılış gerek, ama bu mayıp kalsa bundan başka rozularını tan yorganın iki niyet kısı buludu da, yani bir mezhepki ölüm alı karıgan biz bu sözünü ihtiyamdan bulduk. Esli bu ölüm alı, bu hani mezhepki ölüm alanın her bir sözü geldirgen delilleri boğan, hem bunun türlerini bayan kılgan, biz bunu vaktimle sıdırın fakat kısa bayan kıldık. Demek yukarı itilgandı gidek. Periz rozunu, cumhur ölüm alı, çokum tan oruçun burun niyet kılış gerek dese, hani bir mezhepki ölüm alı, periz rozunun özünü, yani kazası demez, özünü tan yorganın iki niyet kısım buludu da karıgan, ama төтөлү мезеп бир итбак кинаплар розуна таң юрган кийин бир нерсе жемеген болсо бир нерсе ичмеген болсо ва рамазанды сундурган амилларны бижа келтирмеген болсо таң юргандан кийин түштөн бурун ниет кылып калса бу дурус деп караган жогору суал бердиган жооп мушу валлаху алам.